Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. So unaweza pata maelezo ziada kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Pia tembelea kurasa yetu ya Facebook ambao unaweza pata maelezo ziada kwa namna ya kuwasiliana nasi pamoja na makala mengine ambayo tumechapisha pale. Anwani ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumewaandalia kwa leo. Burundi imeanzisha mfumo mpya wa kutoza kodi baada ya kuasisi mamlaka ya kukusanya mapato nchini humo, maarufu OBR kwa ufupi. Hata hivyo, sehemu kubwa ya wafanyabiashara wanalalamikia mfumo huo kwamba umekuwa na viwango vikubwa vya kodi kiasi ya kutatiza shughuli zao za kibiashara. Serikali ya Burundi kupitia ofisi ya mapato wanasema kwamba hoja za wafanyabiashara hazina msingi. Mamlaka inasema tatizo ni vile wafanyabiashara walizoea miaka mingi kukwepa kodi au kupitisha bidhaa zao mlango wa nyuma. Hali hiyo ya mvutano imesababisha biashara nyingi kusalia katika ghala za bandari kuu ya mjini Bujumbura. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Ramadhani Kibuga, amelizungukia swala hilo na kutuandalia makala yafuatayo. Ungana naye.
Nam, hapa niko bandarini. Mgurumo huo unaousikia ni mkokoteni mrefu unaotua bidhaa kwenye meli ambayo ndio tu imetia nanga katika ziwa Tanganyika. Na sasa nielekee moja kwa moja upande wa pili kwenye ghala. Naona ghala kubwa kabisa ambako bidhaa nyingi zimelundana, na hapana andamana na mfanyabiashara. Mzee, naona mizigo mingi imekwama hapa
kwenye ghala biashara. Wewe mwenyewe unaona gisi imejaa, alafu hakuna hata mwenye kutoa mzigo. Kwa kweli watu hata mzigo yenyewe iko ndani ni miezi miwili, miezi mitatu, kwa sababu hawana kwa pesa ambayo wanalipisha. Wanashindwa gisi ya kutoa mzigo kwa gisi na utauzisha nje. Hata na mimi hapo nazungumza na mimi, nina miezi miwili nina mzigo huko ndani. Jiulize, mfanya biashara miezi miwili, si ningekuwa nimeshasafiri na nimesharudi nimeingiza tena mali na serikali kapata kodi yake.
Hali hii imenifanya nisogelee nje kidogo kwenye ofisi ya kukusanya mapato nchini OBR kwa ufupi. Katika idara hii ya kodi ya ushuru nimegundua malalamiko mengi, kama anavyonadi mfanyabiashara huyu Nuru Jafar.
Kontena kabla ya miezi mine mitano tulikuwa tunaidedwane milioni 11 ya vempie, milioni 18 mpaka ka 20 ya karanti pie. Hivi wanaomba milioni 50. Manake hata tukiuza nyumba hatuna uwezo wa kulipa hizo pesa. Manake kiendelea hii hali, inamana sote tunafunga maduka. Hatujui je hao watu tunataka tufanya nao kazi, hao wanataka kutuangamiza tutoke barabarani.
Malalamiko pia ni kwenye utaratibu wa mahisabu ya kulipia ushuru.
Kama vile mathalani mswaki, kama mimi naranguza franga 200, kwa yule mtu wa mwisho anauza franga 800, wenyewe wanachukulia ile bei ya 800. Ni kwamba akichukulia bei ya 800, Obeli inapiga mahisabu kwenye 400. Na wakati mimi nauza 200, ina maana labda hiki kitu mimi nimenunua franga 100. Lakini kiwaonesha risiti, Oberi haikubaliani na mimi. Inasema kwamba sisi tunafata pre-devante marché.
Madai hayo yanapingwa vikali hata hivyo na ofisi ya mapato OBR. Mkurugenzi wa forodha nchini Felix Ngurunziza badala yake analaumu wafanyabiashara kwa kutumia ujanja kukwepa kodi.
Harimwa busanga baba bazanye faktura tayabakenga faktura.
Mara nyingi wafanyabiashara hudanganya kwenye bili zao au risiti. Harafu ni kuwa makini kwenye matamshi yao. Wakisema kuwa bei za kodi zimepanda kwa kontena ya migongo 20 au 44. Sio kweli. Hivi ukileta kontena ya pombe ya whisky na nyingine ya ndara, bei zitakuwa sawa kweli? Vile vile ni kujua biashara inatoka wapi na thamani yake. Ninachosema, viwango vyetu na bei viko pale pale. Kitu tunachofanya ni kuwa makini na kuepuka ujanja wa wafanyabiashara.
Turagerageza tukarikanura kugira ngo ntibaduce mujyaho.
Hashim Huseni yeye ni mfanyabiashara wa vitambaa. Mbali na kilio cha ushuru, kero yake ni kuchelewa biashara yake kiasi ya kukata tamaa.
Unaingiza biashara leo, unatoa biashara baada ya 5 inga 6 sijui tatizo gani. Na unaweza kulipia biashara yako hata leo leo kuomba na kulipia, lakini vinakawia, sijui tatizo liko wapi. Kama ukileta vitambando kabisa, sio mambo kusonga mbele ni kurudi nyuma. Hiyo inatufunya nguvu sana.
Kwa hili mkurugenzi wa forodha anajitetea.
Ibidandazwa biteba akesh
biashara huchelewa mara nyingi. Narudia tena mara nyingi. Kwa vile bei wanazotuambia wafanyabiashara sio sahihi na hii inaweza kuchukua muda.
Chelewa biashara kutwara kanya.
Wafanyabiashara wamehoji pia na kuteta kuhusu viwango vya ushuru kiasi ya kupigia mfano katika nchi jirani kama alivyoniambia Nuru Jafar.
Kontena Rwanda, kontena ya 20 pie, wanadeduane milioni 3.5 ya kinya ya Manyarwanda. Ina maana ni milioni 7,200,000 za Burundi, milioni 7,500,000. Haya kontena ya ile ya 40 karanti pie, wana nini milioni 7 mpaka milioni 8. Ina maana ni milioni 17. Sasa sisi hatuoni, tunaona ajabu kwa sababu gani? Kwa sababu Warundi hapa hapa wanatoka wanakwenda Uganda, wanaenda Rwanda, wanaenda Tanzania kurangua vitu. Hata Waberu wanajua. Vitu wanavyovileta sio kwa Burundi hatuna. Tunakutania katika soko letu lote Dubai au China.
Mamlaka ya mapato nchini OBR wakijibu madai hayo wanasema kila taifa hupangilia mfumo wake wa kodi, lakini mkurugenzi wa forodha Felix Ngurunziza asema muhimu ni kutenda haki.
Kila nchi ina mpangilio wake na utaratibu wa kulipisha kodi. Kwa maana hiyo sina mengi ya kuzungumzia kuhusiana na hilo, lakini ninalojua kama mataifa yaliopo kwenye jumuiya moja ya Afrika Mashariki tuna mfumo wa pamoja wa ushuru. Ninachoweza kusema kwa sasa hamna tunaidhulumu kwa kulipisha kodi bandia, na kama kuna mtu atahisi amefanyiwa dhuluma kuna taasisi husika na kufikisha malalamiko yake.
Lakini wadadisi wa masuala ya uchumi wanazungumzia aje mvutano huo kati ya serikali na wafanyabiashara? Huyu hapa ni Gezgez Kasesa.
Swala hili linapaswa litizame kwa ngambo zote mbili. Upande wa kwanza ni kutizama upande wa wafanyabiashara. Kweli bili wanazozileta ni halali? Kama ikiwa wana mfumo wa kupunguza bei kwa kutaka walipe ushuru mdogo, hilo ni kosa watakuwa wamelifanya kutokana na sheria gisi inavyosema. Na upande wa pili pia OBR ambao ndio watoza kodi, na wao pia mfumo ambao wanautumia sio mzuri, kwa sababu una lengo la kuangusha wafanyabiashara wengi. Mfanyabiashara akishaleta bili ambayo wao wakiona kama ni ndogo, wanaenda sokoni wanatizama bei ya bidhaa, alafu wanatoa kiwango kidogo, wanasema ndio wamemwachia faida mfanyabiashara, kisha wanachukulia ushuru katika thamani hiyo. Matokeo ya mfumo kama huo ni kwamba inafanya yule ambaye alienda kuulizia bei sokoni, ikiwa yeye amepandisha bei, anauza bidhaa zake bei kubwa kuliko jinsi alivyonunua huko katika masoko ya nje, inafanya kwamba mfanyabiashara analipa ushuru mkubwa kuliko jinsi angevyotakiwa kulipa. Mfumo mzuri uliotakiwa ni kwamba wangekuwa na upande wa watoza kodi, wangechukua mfumo wa kuwa wanauliza sehemu ambazo bili zilipotoka, na pia upande mwingine wa wafanyabiashara wangeacha kutumikia katika mfumo ambao sio rasmi. Wangejitahidi warudie waingie katika mfumo rasmi, ili kabla ya kwenda kurangua bidhaa yako unaanza kufungua hapa document ambayo wanaita licence d'importation, ambayo ni ruhusa ya kuingiza vitu nchini. Inakuwa ukianza kuifungua kabla hujaleta bidhaa, baada ya kulizia huko sokoni, katika eneo la ushuru huwa hawana mashaka zaidi, huwa inakuwa leti usumbufu. Kwa hiyo kila upande wanatakiwa watizame, warekebishe ili wawe watoze ushuru ambao mfanyabiashara anaufahamu kabla hajaleta bidhaa yake nchini.
Huku mvutano ukiendelea kati ya pande mbili, athari zake zazidi kushuhudiwa kama alivyobainisha mfanyabiashara huyu Jean-Marie Audu.
Umeenda kuleta biashara na huko na mwenye atauchukua mteja wako, anajua kama alikwambia kama anataka huyu mzigo. Nafika hapa nimeziwiliwa kutoa mzigo. Napitisha muda wa kumpa mzigo hadi kwamba natoa mzigo, yashachukua mzigo fasi nyingine. Naanza kukaa na bidhaa inakuja kukaa kwangu na sina wa kumpa hiyo. Na labda hiyo bidhaa ni ya milioni 50. Mimi nitastoa pesa nyingine pesa.
Kinachodhihirika mfumo huu mpya wa utozaji kodi na mamlaka mpya ya OBR bado utashuhudia changamoto nyingi katika taifa kama hili la Burundi ambalo bado kustawi kiuchumi na ambako kasi ya biashara bado imesalia chini. Mimi ni Ramadhani Kibuga, SBS, Bujumbura.
Naam, huyo alikuwa ni mwandishi wetu Ramadhani Kibuga kutoka mjini Bujumbura akizungumza na baadhi ya wafanyabiashara pamoja na mamlaka ama wakilishi wa OBR ama mamlaka inayotoza kodi nchini humo. Kwa makala ya ziada kuhusu swala hili unaweza kuyapata yote kwenye tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Pia tazama ukurasa wa Facebook ambapo unaweza pata makala haya na mengine mengi ambayo tumechapisha pale tayari. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.